е българското национално Дарик радио.
Григор изхвърли шампиона на Уимбълдън Анди Мъри. На полуфинала чака Новак Джокович.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
На 2 юли, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Ден след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че той самият и неговите експерти са спасили банковия сектор, днес той предупреди, че банковата криза все още не е свършила. Тя въобще не е свършила. Все пак има вложители в две банки, които чакат да дойде 21 юли, коментира Борисов. Освен това разказа, че, цитирам, в петък, събота, получил СМС от председателя на БСП Сергей Станишев, който го помолил да се свърже с подуправителя на БНБ Иван Искров. По темата Илия Вълков.
Лидерът на ГЕРБ на няколко пъти промени версията за ситуацията в банковата система. Първо обяви, че кризата продължавала, а после повтори версията си от вчера, че той и неговите експерти спасили банковия сектор.
Тя още не е свършила. Все пак има вложители в две банки, които чакат да дойдат 21 юли. Така че БСП се държат, сякаш не са довели до всичко това, защото седмици наред те създаваха проблеми в банковата система. Вчера банковата асоциация пусна съобщение специално, защото им се обадих. Левон, Цеко, Искро, всичките. А какво искате повече от нас? Вика, всичко направихте, много ви благодаря.
За предлагани от миналата седмица заем от Международния валутен фонд за 5-6 милиарда лева, с който, цитирам, да се подпрат бордът и банките, Борисов заяви, че бил в крайен случай и добави, че заемът може и да не е нужен, ако ГЕРБ е на власт. Той не отговори кой му е предложил идеята за огромния заем. Лидерът на ГЕРБ продължи разказа си за това как той и експертите му спасили банковия сектор.
Понеже аз не исках да се забърквам, сега да ви кажа, Искров ме беше търсил тъс, аз не дигам. И Станишев ми написа СМС, моля те да се чуеш с Искров по еди кво си. Аз ги набрах, казах ги, за да има единство на всички партии, да няма никой да се възползва, да излезе, че някой е виновен. Приех всичко.
Кажете го този СМС за кои?
Да, аз съм Бареков.
Смятате ли, че политици трябва да бъдат по-внимателни в говоренето от такива...
И виж колко съм внимателен, виж как около всичко, как около...
Казвате, че трябва да се тегли заем от мен, защото...
Аз продължавам... Еми, так какво се направи сега? Так какво се направи сега? Но съм в час, защото 8 години правим бюджети. Две къси неща искам да ги свържа всяка година. Не стигат парите и затова, аз искам да ги събера накрая.
Вътрешният министър Цветлин Йовчев посъветва хората да си държат парите в банките, защото системата е стабилна. В кулоарите на парламента той обясни, че миналата седмица е имало отвратителна криминална атака, но службите са действали бързо и са успокоили обстановката. Вицепремиерът също подкрепи идеята за криминализиране на опитите за дестабилизиране на банковата система. Няма изтичане на ликвидност от нито една банка. Стрес-тестът от миналата седмица е доказал, че банките издържат със собствени ресурси. Коментарът е на премиера Пламен Орешарски в кулоарите на парламент. По думите му, предварителните данни от одита, който се извършва в Корпоративна търговска банка, показвали, че, цитирам, банката има доста по-различна структура, отколкото на останалите банки. Орешарски обаче отказа да разясни какво точно има предвид. Още от Дея Манолова.
Министър-председателят определи случилото се с КТБ като успешно издържан стрес-тест за банковата система. Посочи, че няма изтичане на ликвидността на нито една банка и допълни, че доверието вече е възстановено.
По отношение на КТБ случая е доста различен. Не само поради това, че е първа и поради това, че беше буквално изпусната. Предварителните данни, които са много ориентировачни, показват, че тя е доста по-различна банка като структура от останалите.
Орешарски обясни още, че първият транш от 1 милиард и 200 милиона лева, осигурен от Министерство на финансите, не е изразходван и ще остане като допълнителна гаранция. Премиерът трябваше да вземе участие в блицконтрола в парламента, но заседанието пропадна минути преди това заради липса на кворум. Орешарски обясни, че липсата на достатъчно депутати в залата би го притеснила само при едно положение.
Единственото, което малко се притесняваме, дали ще има кворум, когато си подам оставка. Друго не ме притеснява, но това е притеснително действително, дали ще се събере кворум. Ще избера момент към края на месеца, когато парламент осигури кворум.
А до тогава плановете на Орешарски за еврокомисар.
Въпреки, че половината страни, използвам груба оценка, половината страни са номинирали еврокомисар, Ние ще се опитаме да го направим след 16 юли, когато има извънреден Европейски съвет, за да мога да проведа консултации с някои от ръководителите на Европейската комисия. Надявам се с новия ръководител, който ще бъде гласуван на 15 юли, Жан-Клод Юнкер.
Премиерът подкрепи идеята опитите за дестабилизиране на банковата система да бъдат криминализирани. Предложения за промени в наказателния кодекс в тази насока, изработени от юристите на БНБ, бяха внесени от председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев. Мотивът на Орешарски е, че цитирам, по отношение на банковата сфера не може да си позволим шеги и закачки.
С 10 гласа за и 5 въздържал се, депутатите от парламентарната правна комисия приеха предложението за промени в наказателния кодекс по отношение на клевети срещу банките. Проектът за изменение в закона беше внесен от депутата от ДПС и председател на бюджетната комисия в парламента Йордан Цонев. Според новите текстове, разпространителите на информация за банките, която може да доведе до паника сред населението, трябва да бъдат наказвани с затвор между 2 и 5 години. Инициативата за законодателна промяна дойде първо от БНБ. Повод за това стана атаката срещу Първа инвестиционна банка от края на миналата седмица, заради която ДАНС задържа 7 души срещу 2 от които прокуратурата повдигна обвинения. По време на първото обсъждане, членовете на комисията изразиха противоречиви становища, като се обединиха обаче около мнението, че мерките са взети с забележителна бързина. Заместник-председателят на Върховния касационен съд Павлина Панова обърна внимание, че текстът се нуждае от определени корекции и прецизиране с оглед на опасността да се застраши свободата на словото. Представител на гражданско сдружение на пострадалите от банките Пламен Вичев пък изрази мнение, че предложената промяна е в духа на тоталитарното законодателство от преди 89-та година. Филип Попов от БСП, който се въздържа при гласуването си, послужи с метафора, като по думите му в случая трябвало да се действа с скалпел, а не с меч. Проектът бе подкрепен от депутатите от ГЕРБ и ДПС. Информацията е на Ралица Гълъбова. Районната прокуратура в Пловдив очаква гръцкият студент Христос Боскос, който блъсна на автобусна спирка 16-годишната Катерина Матеева на 19 май, да бъде освободен от наказателна отговорност и да се размине само с административно наказание – глоба и лишаване от правото да управлява моторно превозно средство за определен период от време. Това каза за Дарик Пловдив говорителят на районна прокуратура Пловдив Атанас Илиев. Малко преди момента на катастрофата, Боскос е преминал през Пловдивското кръстовище с 98 км в час на червен светофар, сочат данните от назначената автотехническа експертиза. Максималното наказание, което предвижда законът за това престъпление, е 3 години лишаване от свобода или пробация. Но тъй като Боскос не е бил осъждан до момента, се очаква да му бъде наложено административно наказание. Самият той днес се призна за виновен. С подробностите Диляна Петрова.
Пловдивската районна прокуратура очаква обвиненият гръцки студент Христос Боскос да получи административно наказание глоба и лишаване от правото да управлява моторно превозно средство за определен период от време, но не и да носи наказателна отговорност, тъй като до момента не е бил осъждан.
Ако не е съден, а той не е съден, ще бъде административно наказание глоба. Най-очаквано от нас е, че ще бъде освободен от наказателна отговорност, ще му се наложи административно наказание глоба и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за определен период от време.
Тройната автотехническа експертиза показва, че гръцкият студент е прилетял през Пловдивското кръстовище с 98 км в час на червен светофар.
С 98 км в час към момента, в който на червен светофар е навлязъл в кръстовището в Боскос.
Самият Христос Боскос се е признал днес за виновен пред разследващите полицаи по повдигнатите му обвинения.
Днес бе конкретизирано повдигнатото вече обвинение на гръцкия гражданин Боскос, при което той потвърди обясненията, които е давал до момента и се призна за виновен по повдигнатото му обвинение.
Прокурор Илиев бе категоричен, че до момента са събрани всички необходими доказателства за изясняване на обективната истина по делото.
Поред нас на този етап сме събрали всички съотносими доказателства за изясняването на фактическата обстановка и в частност на обективната истина по делото. Така че предстои най-скоро време материалите по делото вече да бъдат предявени и евентуално да бъде внесено в съда.
Диляна Петрова, Дарик Радио, Пловдив.
Инцидент на ЖП Прелис отне един човешки живот. Товарен влак прегази лек автомобил, който преминал неправилно през ЖП Прелиза при спуснати бариери тази сутрин в района на спирка Дъбене. По първоначална информация, шофьорът на автомобила е пътувал сам. Повече за инцидента от Вили Янкова.
Прелеза на спирка Дъбене, където е станал инцидента, освен за действана звукова сигнализация, е имал и спуснати бариери, каза главният ревизор по безопасността в НКЖИ Бисер Минчев.
Първоначално при свалени бариери преминава моторист и вероятно шофьора на Opel Astra, подвеждайки се по неговото преминаване, решава, че той може да премине на затворените бариери, но за съжаление не успява и всъщност се стигна до фатален край. По мои сведения е загинал шофьора на автомобила. Бил е само той в него.
Бисер Минчев припомни, че при спуснати бариери шофьорите в никакъв случай не трябва да преминават през ЖП Прелеза, защото влаковете имат дълъг спирачен път и в повечето случаи не може да се предотврати сблъсък. И още за правилата за движение.
При прелези, които са без бариери, но с светлина и звукова сигнализация, тогава светлинките червените мигат. Има звуков сигнал и тогава също не трябва да се преминава през прелеза, тъй като това е информацията, че идва влак. Ние започнахме през оръжаването на шосейните светофори с новия тип. Всъщност, където има и бяла, лунно-бяла мигаща светлина. Когато лунно-бялата мигаща долу в триъгълника, в върха на триъгълника мига, това означава, че прелезното устройство работи. Когато има преминаващ влак, тя загасва, почват да мигат червените светлини.
Светят ли червените светлини и имаме ли спусната бариера, в никакъв случай не трябва да се минава напред.
Абсолютно, да. Просто трябва тогава да се въоръжиме с търпение и да изчакаме преминаването на влака, тъй като много станаха инцидентите и те са изключително по вина на водачите на моторни преводни средства.
През миналата година са станали 31 инцидента на ЖП Прелези. Загинали са 4, а ранените са 13.
Спешно се търсят кръводарители за родилка с рядко заболяване, съобщават от университетската болница Свети Георги в Пловдив. Жената е с кръвна група А положителна и е в клиниката по акушерство и гинекология. Налага се преливане на кръв и кръвни продукти в продължение на дни. Лекарите се борят за живота на 37-годишната майка на две деца. Правят и всичко възможно да стабилизират нейното състояние и да предизвикат раждане. Бременната жена е в края на 8-я месец. Доброволците могат да помогнат, дарявайки кръв в районния център по трансфузионна хематология и кръвната банка на Пловдивската университетска болница. Необходимо е да съобщят, че даряват кръв в полза на родилката. Общо 80 000 лева ще бъдат разделени сред работещите в столичната спешна помощ през следващия месец като допълнителни възнаграждения. Парите се предоставят от Здравното министерство като компенсация за това, че от началото на годината работната заплата на спешните служители не е била увеличена с 10%, както е трябвало, а с 8,5%. От септември пък лекарите в столичния спешен център ще преминат от 8 часов на 7 часов работен ден. Тази стъпка се очаква също да увеличи заплатите им, защото от тях ще се изискват по-малко отработени часове. Това обясни временният директор на центъра доктор Александър Златанов днес, след като се срещна с недоволните си служители, както и с един от синдикатите. По-рано през деня работещите в центъра обясниха, че искат увеличение на щатните си заплати, тъй като ако постъпят на работа нови колеги, допълнителното материално стимулиране за всички автоматично се намалява. Репортаж на Димитър Панев.
Ако се увеличи съставът на столичния спешен център, това ще доведе до намаляване на допълнителното материално стимулиране с около 10 лева на човек, твърди доктор Александър Златанов. През август обаче работещите в центъра ще получат повече от всеки друг месец, защото ще си поделят предоставените 80 000 лева, а от септември ще минат и на 7 часов работен ден.
Заповедта е налична, така че разполагаме с 80 000 лева повече, компенсация за средства, които така трябваше и ще получим в следващия месец и ще бъдат налични ги раздаде. Така че месец август те ще получат 80 000 лева повече, като цяла сума казвам, плюс спестената за самия месец август. Друго, до което стигнахме, е, че обещах им от 1 септември вече да ползват правото си на един час намалено време от 8 часов работен ден, то да стане 7 часов работен ден.
Златанов добави, че предстои да бъде проверена процедурата, по която се е разпределяло досега допълнителното материално стимулиране сред подчинените му.
Защото имаше различни мнения, че се прави непрозрачно, че се разпределя в интерес на определени, за в ущръб на други. Издадах заповед още днеска, че всеки, който пожелае, има достъп до начина, по който е извършено точкуването, следствие на което се определя конкретна сума за допълнително стимулиране.
Днес доктор Златанов се срещна и с лидера на КТ Подкрепа, доктор Константин Тренчев, от думите на когото стана ясно, че се върви към подписване на колективен трудов договор.
Започваме преговори по сключване на колективен трудов договор, който ще регламентира много от тия неща. Там ще е, например, това може ли да говориш или не може да говориш.
По-рано през деня служителка се оплака, че е подписала договор, според който не може да говори пред медиите без разрешението на директора си.
Аз не съм излязла тук, за да уронвам ничи престиж. Значи говориме си за неща, които вълнуват не само нас, тези работещите в системата на спешността.
Служителката обаче добави, че е подписала договора преди няколко месеца. По-късно доктор Златанов обясни.
Това е направено много преди да бъда тук. Нормативен документ вътрешен. Спазван до онзи ден, спазвайки процедурата, е редно да се спазва и за бъдеще. Аз лично не съм наказал никой.
Кризата в здравеопазването и спешните центрове ще се задълбочи, прогнозира в интервю за Дарик председателят на Националната асоциация на работещите в спешната помощ доктор Десислава Кателиева. Тя попита преди да си отиде това правителство, ще свърши ли нещо нужно за системата, като това да легализира професията лекарски асистент. Тази година можеше да задържи поне един випуск млади лекари в България, да създаде първите лекарски асистенти и да вкара първите парамедици в спешната помощ, но нищо от това не се случи, каза още доктор Кателиева. Тя призна, че в момента няма родна институция, която спешно да помогне на спешната помощ в България.
Ще има смяна на правителства, служебен кабинет, който практически нищо няма да направи ново за нас. До октомври месец аз не виждам какво ще се промени в работата ни, заплащането и всичко останало. Софиянци, те имат пълното право да излязат отново на протест, след като вече един месец от последния им протест нищо не се случи. Проблемите са само в заплащането. Проблемите са много дълбоки и в продължение 14 години спешната помощ беше обърната в буфер на здравеопазването ни. Питам аз, преди да си тръгне това правителство, накрая ще легализира ли професията на лекарски асистент? Без тази професия, професията медицински фелдшер в България загива окончателно. Това са чудесни специалисти, които изпълняват в повече от половината от екипите ни вече спешна помощ, спешна медицинска помощ оказват тези хора. Парамедиците от години говорим, че ги има по цял свят, но тези хора ги има като професия, има ги като образователни изисквания, но в нито един нормативен документ за оказване на спешна медицинска помощ няма да срещнете думата парамедик. Следователно тези хора не могат да работят законно. Последната концепция, която беше написана, тя визира единствено спасяването на болничната помощ със създаването на спешните болнични комплекси и пироговчетата. Една година беше загубена за създаване на един измислен спешен болничен комплекс, за да бъдат насочени средства, предназначени за спешната помощ към решаване проблемите на болничното здравеопазване. Това беше една много сериозна грешка, за която ще плащаме всички.
В денят на Дарик още теми от страната. Четирима души са уволнени от работа, защото са помагали като доброволци в бедстващите райони след наводнението. Това съобщи в интервю за Дарик председателят на Българския червен кръст Христо Григоров. Той бе категоричен, че още в първия ден хора са идвали, цитирам, по джапанки и сандали с много голям ентусиазъм да работят. Според шефа на БЧК трябва да бъдат направени промени в кодекса на труда, които да регламентират подобни случаи. Марта Младенова по темата.
След среща на представителите на Българския червен кръст и на екипите, които работят под DMS кампанията, е постигнато съгласие за координация на действията, така че да не се окаже, че определени нужди са платени два пъти, но за други не са достигнали средства. Шефът на хуманитарната организация Христо Григоров е категоричен, че до началото на зимата хората трябва да влязат в домовете си, за да посрещнат спокойно студените месеци.
Да трябва да се допусне да стане това, което стана в Бисер и в Перник, където действително огромни усилия положихме всичките, направихме къщи, но както знаете, все още има семейства, които не са напълно устроени. Когато тръгнем, когато казвам тръгнем, имам предвид всички заедно, ние трябва тези хора да ги устроим и пак казвам, в рамките на октомври, ноември, декември те трябва да влезат в новите си домове, защото зимата е пред нас.
Утре общественият съвет към Червения кръст се събира за първи път, за да коментира разходването на събраните средства. Вече работи и общественият съвет към DMS кампанията, съобщи за Дарик Красимира Величкова от Българския дарителски форум.
Още от миналата седмица се включиха много активно фармацевтични компании, а компании, които произвеждат мебели, матраци, компании, които произвеждат строителни материали и фирми, които желаят да допринесат с доброволен труд на своите работници, строители. Целта ни е да координираме и тази помощ, защото тя е огромна. Това означава, че паричният ресурс се освобождава наистина, за да стигне до хората за дейностите, които не могат да бъдат покрити през дарения на стоки и услуги.
Величкова е категорична, че все още има нужда от доброволци, които да работят на място. По думите й, хората са защитени от закона и имат право да работят като доброволци при кризи, което не трябва да застрашава постоянното им работно място.
От какво имат нужда хората във Варна, Добрич, Велико Търново и как да помогнем ефективно? Отговори на тези въпроси ще потърсим по-късно в Денят на Дарик. Нова форма за подпомагане на пострадалите от наводнението прилагат вече фирми и доброволци от групата във Фейсбук „Да помогнем на Добрич“. Ваучери за мебели, техника и строителни материали, които могат да бъдат закупени и предоставени от дарителите на избрани от тях семейства. Както вече Дарик съобщи, групата в социалната мрежа поддържа и актуализира списък с адресите, телефоните и нуждите на най-пострадалите семейства в Добрич. Активистите призовават за директна връзка между дарители и хора в нужда. В интервю за Дарик Ива Славкова, администратор на групата във Фейсбук, обясни, че много хора срухнали и още непочистени къщи в момента няма къде да сложат дарените им уреди или мебели. Затова ваучерите са форма на помощ, която може да бъде използвана по-късно, в удобен за нуждаещите се момент. Тя отправи призив за съдействие и към транспортните фирми в страната.
Все още има семейства, които спят в беседки, по коли, на кашони. Малко трудно работим по координацията с институциите. Това е много важно. Сега се опитваме да наберем доброволци и да ги координираме, така че да се проследим напредъка, да видим дали имат осиновители тези пострадали семейства. По-скоро вече не са необходими доброволци за тежка физическа работа, а по-скоро за обхождане на адреси и събиране актуална информация за текущите нужди. В тази връзка призовавам, ако ми позволите, транспортните фирми да ни помогнат, защото имаме много събрани помощи и дарения в пунктовете ни, но нямаме транспорт, с който да ги извозим до Добри. Списък за тези пунктове може да се намери в интернет, в страницата. Те са концентрирани в най-големите градове София, Пловдив и Варна. Има една чудесна идея, която бе дадена от фирма. Материална помощ във формата на ваучери при различни фирми. Мебелни фирми, фирми за електроуреди, за строителни материали, което е изключително важно за хората в момента. Тази фирма дори си ги напечата ваучерите и от петък ще бъдат налични за избраните от тях семейства, които те са осиновили. Това е изключително адекватна помощ.
Над 28 милиона лева отпусна правителството за преодоляване на последиците от бедствия, съобщи военният министър Ангел Найденов след редовното правителствено заседание. Средствата са отпуснати по предложение на Междуведомствената комисия за преодоляване на последиците от бедствия. Парите са от резерва за непредвидени и неотложни разходи. Парите ще бъдат насочени за неотложно възстановяване на сгради и инфраструктурни обекти, пострадали от бедствия, погасяването на непредвидени разходи за спасителни и аварийни работи и за превенция. Други близо 500 000 лева ще бъдат насочени към ремонт на 7 училища във Варна и Добрич, засегнати от наводненията. След близо седмица, в която е нощувал заедно с майка си в колата, Димитър, един от добричлиите с разрушен дом от наводнението, отутре ще бъде временно настанен в приют до намирането на по-траен подслон. Заспящите в автомобила си хора алармираха вчера от групата във Фейсбук „Да помогнем на Добрич“. Димитър, който работи като пазач, и майка му Елена са живели в една от разрушаните вече къщи на улица Русия в града. След бедствието двамата успяват да се приютят за 3-4 дни в свои роднини, но след като оставането им там става невъзможно, започват да нощуват в колата до къщата. От днес майката на Димитър е настанена в приюта на църквата „Света Тройца“ в Добрич, където са настанени жени, а утре след нощното си дежурство мъжът ще постъпи в друг приют до намирането на общинско жилище и друг вариант за подслон. Пред Дарик Димитър благодари на всички, които са го потърсили с подкрепа, след като историята му е попаднала във Фейсбук.
Излучи бяхме колата. Аз съм на 42, майка ми е на 68 години. Майка ми се молише да я оставя, да се отдави, аз не я оставях, да ви кажа, госпожо. Ще имам на ония свят, когато оставя майка си, грях тя да имам. На ония свят нямаше да си го поста. И не го оставях. Да ви кажа, тя ми е подкрепата. Те искаха ми банковата сметка, момиче от Чужбина, ми се обади, искаше ми банковата сметка, аз ги изпратих. Мена жена от Смолян, жената с нея държа връзка, на нея и казах всичко. Родини никой не иска. Пота има добри хора, носят им да идем. Дрехи ни дават Червения кръст, вода ми носа, помагат ми. И казаха, август месец пак ще има такова нещо, пак наводнение. Дано да не е тук. На никой не го пожелавам, как не е да стигне, как майка ми.
От общината кога ще разгледат искането за жилище?
Вие си казва одобрени, вие на първо място каза, одобрени си каза, да ви дадим кажа жилище. Ще видим къде, към живо по-нема от жилища. Да ви кажа, госпожо, с 20 години се скъси живота направо. Те се чувствам, като наводнение, имам цигли, не мога се пътя да ги взема. Долу ми го това спечка, ако се навая, ще падне горе ми всичко. И ще му уби. И зато не влизам.
Министърът на земеделието Димитър Греков каза, че ще настоява ръководството на Държавен фонд земеделие да подаде оставка на всяка цена. За него е важно обаче фондът да работи и земеделските производители да получават парите си. Греков отрече да е оказвал натиск върху фонда заради личен интерес и приближени фирми. Още от Вилиянкова.
Димитър Греков уточни, че не е оказвал натиск върху ръководството на Държавен фонд земеделие заради своя фирма, а многократно е отправил запитвания до фонда за много фирми, които не са получили отговор на своите въпроси.
Опитал съм за много фирми. Не съм осъществил натиск и на никой не съм казал да извърши противозаконни действия. Нямам нито аз, нито членовете ми на семейството лична фирма. Участвал съм във фирма до 6.06.2013 година. Натиска в кавички, ако трябва да се каже или обаждането, да попитаме за някое УРН или ели какво си да речем на община Анек, защо не е подписан. За всички фирми, които са идвали хора и в момента непрекъснато идват, съм молил за среща с фонда, защото те отговарят за тези въпроси.
Греков уточни, че от 2 месеца контактите с фонда са изчерпани, а липсата на комуникация пречи на изплащането на парите на земеделските производители. Той допълни, че не иска оставки на всяка цена.
Аз искам те да се свършат работата. Нищо повече нямам лично към те. Просто да се свършат това, което очакват толкова договори. Не съм решил категорично замахането на един или друг човек. Пак повтарям. Не сме стигнали до освобождаване. Търсим възможности за работа съвместна. Аз не искам на всяка цена оставките. Искам работата да върви.
Министърът на земеделието изрази надежда на утрешното заседание на управителния съвет на Държавен фонд земеделие да бъдат решени проблемите с парите на земеделските производители.
Да оказвам натиск не е част от моя стил на работа. Не съм го правил, няма да работя по този начин и за в бъдеще. Това е позицията на министъра на земеделието професор Димитър Греков по повод обвиненията на изпълнителния директор на Държавен фонд земеделие Мирослав Николов. Министър Греков е категоричен, че единственото, което е изисквал от настоящия ръководител на фонда, е коректност, бързина и работа в интерес на земеделските стопани. Акцентът от чужбина. След прекарани близо 15 часа в криминалната служба, бившият френски президент Никола Саркози е на път да бъде обвинен в злоупотреба с влияние. Във Франция наказанието е до 5 години затвор и глоба от 500 000 евро. Саркози беше задържан вчера след разследване на прокуратурата за злоупотреба със служебно положение, корупция и нарушаване на професионални тайни. Разследващите проверяват дали бившият френски държавен глава незаконно оказал влияние върху друго разследване за финансирането на президентската му кампания през 2007. Прокуратурата има съмнение, че Саркози е бил финансиран от покойния либийски диктатор Муамар Кадафи и многократно е надвишил лимита в кампанията. Саркози е вече официално обект на разследване, така се превръща в първия френски бивш държавен глава, който е бил задържан. Той отхвърля всички подозрения на полицията и прокуратурата по няколкото проверки, в които е пряко или косвено замесен. След като прекара близо ден в криминалната служба в парижкото предградие Нантер, Саркози е бил прехвърлен в парижки съд за среща с прокурори. Сред заподозрените са и неговият адвокат Тиери Арцок, както и съдията Жилбер Азибер. За първи път Саркози беше разпитван през 2013 година, но подозренията тогава бяха снети. Днешните събития поставят под въпрос евентуалната му кандидатура за президентските избори през 2017 година.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка.
През нощта ще бъде все още ясно. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Още преди обяд над северозападните райони облачността ще започне да се увеличава. Около обяд на места в Западна България ще превали. По-късно през деня превалявания и грамотевици ще има вече и в Централна България, към вечерта и в Източна. Температурите през деня утре ще успеят да достигнат днешните сравнително високи стойности, между 27 и 32 градуса, в София 26-27.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СБА, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътната обстановка в страната е нормална за сезона. Пътните настилки са предимно сухи. Затворени за всички превозни средства остават проходите за Тишки и Върбишки и прохода на Републиката. Временно е разрешено преминаване на тежкотоварни автомобили през прохода Шипка в посока север-юг. В посока юг-север ограничението остава в сила. Във връзка с извършване на аварийни работи в тунел Трянова врата е въведена временна организация на движението след час на денонощието, като движението през тунела ежедневно се пренасочва поетапно в едната лента. До 7 юли се затварят изцяло кръстовището при семинарията в София поради строителни дейности. В сила е въведена организация на движение пътя Бяла Попово и Чепоаре Смолян поради пропадане на подпорни стени. Ремонт в следните пътни участъци: Симонов град Озунджово, Раднево Гълбово, Своге Алисейна, Косен Самоков Приборовец, Чепоаре Рожен и Бачково Наречен. СБА ви съветва: не се разсейвайте по време на шофиране. Отклоняването на погледа на водача от пътя само за 2 секунди увеличава рязко опасността от катастрофа. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате българското национално Дарик радио. След малко темата на денят. Темата на денят.
За пореден път бедствието във Варна, Добрич и Велико Търново ни показа, че пред стихиите на природата сме безпомощни, но и че от нас зависи бързо да преодолеем последиците от природната стихия. Повтаряме си тази фраза вече повече от 10 дни, както я повтаряхме дълго и след бедствието в село Бисер или след земетресението в Перник. В следващите минути ще опитаме да отговорим на въпроса как да помогнем ефективно и къде ще отидат парите, които сме изпратили като SMS-съобщения или пък сме превели по банков път. Репортаж на Марта Младенова.
Когато се случи голямо природно бедствие, повечето от нас решават да помогнат. Който с каквото може. Някой с SMS.
Някой с сандали, с кецове, с къси панталони, напълни с едно голямо желание да подпомагат.
Според председателя на Българския червен кръст Христо Григоров, това е ясен знак, че добротата обединява хората. Тук обаче възниква един въпрос. Как да помогнем така, че помощта ни наистина да достигне до бедстващите хора? Едната възможност, разбира се, е да отидем и да работим на място. Разбира се, има случаи, в които, както казват хората, няма ненаказано добро.
За нас уволнени 4 човека и тук е въпрос, върху който ние ще работим. Не може да бъде уволнен един човек, който отишъл да помага по време на бедствие. И на този въпрос ще го поставим, но просто нека да мине, да се канализира помощта. Хората да видят, че действително светлината в тунела не е от настрещен влак, а действително излизат от този тунел.
Христо Григоров оцени много високо работата на доброволците и бе категоричен, че Червеният кръст е направил всичко възможно, за да ги организира добре. Но да се върнем към основната тема – как да помогнем ефективно. Ако по определена причина не може да работим на място, може да подпомогнем с продукти, вещи или парични средства. По отношение на вещите. В повечето случаи, както и сега при бедствието във Варна и Добрич, се разкриват пунктове за събиране на помощи, като е добре, преди да отидем, да се поинтересуваме от какво имат нужда хората. За бедстващите във Варна и Добрич вече са събрани достатъчно вещи от първа необходимост като дрехи и одеяла, но все още има нужда от храна и вода. Красимира Величкова от Българския дарителски форум.
Ние сами се координираме помежду си за това какво е състоянието в момента по отношение на доброволците на нуждите. Работим с общината, така че да сме сигурни, че няма спешна нужда, която не е покрита от една страна, а от друга, че няма нужди, които са презадоволени.
Както стана с дрехите и другите вещи от първа необходимост, нали?
Проблемът с даренията на дрехите е, че наистина тази детайлна картина в момента за това, кои са хората, които имат нужда от дрехи, липсва. Вие сама може да си представите, например, в Добрич 900 жилища, които са засегнати, 600 жилища и 300 имота, как те не са обходени всичките и не са попитани всички хора, всеки от какво има нужда. Така че аз допускам вероятността да има хора, които имат нужда от дрехи, но те да не са стигнали до тях. Затова е добре да призовем и самите нуждаещи се. Те самите също да пускат сигнали. Има достатъчно, има групата да помогнем на Добрич, групата да помогнем на Спарухово. Там се събират нужди, но действително центровете на БЧК и в Добрич и във Варна в момента са пълни догоре с дрехи, така че има възможност, има ресурс на такив тип нужди да бъде отговорено веднага.
По отношение на пари, Червеният кръст има дарителски сметки в банка и SMS кампания с номер 1466, а съобщението струва 1 лев. В сметките към края на миналия месец средствата надхвърлят 700 000 лева.
100% ли от средствата, които са събрани в дарителската кампания на Червения кръст, отиват целево, точно за хората да бъдат подпомогнати?
Ние не удържаме средства за покриване на разходи, за командировки, за PR кампании, не. Един лев човек дава, един лев отиват до пострадалите. Това е наш принцип и ние сме твърдо застанали за този принцип. Това го доказва именно този обществен съвет. Всяко едно решение е транспарантно, то се публикува в нашия сайт. Цялата тази кампания, тя ще продължи. Тези средства не се харчат на един път, те се харчат на части. И всеко харчен е на база решение на този обществен съвет и се отчита пред обществен съвет и респективно се отчита пред обществото.
Другата голяма дарителска кампания е с изпращането на DMS съобщение, т.е. SMS с текст DMS Варна, при който цената също 1 лев. В основата на DMS кампаниите и за бедстващите хора след наводненията и за множеството кампании за подпомагане на хора с тежко заболяване и нужда от средства за лечение, както и други кампании в социалната и образователната сфера, Българския дарителски форум и Фондация Помощ за благотворителността в България. През DMS системата също са събрани около 700 000 лева. Красимира Величкова.
Броят на постъпилите SMS има разлика с броя на платените такива. До преди няколко години част от мобилните оператори дори покриваха и тази разлика. Плащаха 100% всички SMS, които са влезли в системата, но това вече не е така. Така че разликата, която се получава, но
е вероятно
5%. Ами между 5 3 5%. Важно е да кажа, че това се отнася за всички останали кампании, които съществуват с SMS.
Питам ви, защото на сайта на DMS кампанията пише, че до 10% от получените SMS могат да останат в организацията за административни нужди.
А други нужди в определени ситуации означава администрирането на самата кампания, защото това е платформа, има човек, който работи и ние именно за това сме казали до 90, защото в зависимост от разходите на системата, които има нужда да бъдат покривани, това е и лимита, който ние имаме право да удържаме. Но стандартно цената на дарението, което отива до нуждаещите се, е между 95 и 97 стотинки.
Величкова съобщи още, че един от мобилните оператори се е съгласил да превежда авансово парите за изпратените съобщения преди клиентите да са си платили сметките, за да може парите да стигнат по-бързо до нуждаещите се. Според нея обаче все още няма пълна яснота къде какви нужди трябва да бъдат покрити. Общественият съвет към DMS кампанията е взел решение парите условно да бъдат разделени 50% към Варна, 30% към Добрич и 20% към Велико Търново. Хората, чието имоти са били незаконно построени, няма да получат помощ за възстановяването им.
Още от миналата седмица се включиха много активно фармацевтични компании, компании, които произвеждат мебели, матраци, компании, които произвеждат строителни материали и фирми, които желаят да допринесат с доброволен труд на своите работници, строители. Така че целта ни е да координираме и тази помощ, защото тя е огромна. Тя е изключително значима, защото това означава, че паричният ресурс се освобождава наистина, за да стигне до хората за дейностите, които не могат да бъдат покрити през дарения на стоки и услуги.
Тоест, как ще процедирате, да речем, ако една фирма е предложила нейните строителни работници да отидат и да работят безвъзмездно, вие само само ще докупите материалите, така че тя да може да работи по построяването на една къща или поне по възстановяването на част от щетите върху нея?
Трябва да бъдем реалисти, че едва ли кампанията ще може да си позволи да изгражда цели къщи. Но за такъв тип по-малки ремонтни дейности, да, точно по този начин ще процедурираме. Ще знаем кои са точните адреси, които имат нужда от ремонти и ще, от една страна, координираме желанието на някой да помогне, като изпращаме работници и насочваме материали, до финансирането, осигуряването на работници и материали, ако се налага това да се финансира. Не сме влизали в такива детайли.
От своя страна Христо Григоров бе категоричен, че има необходимост от нови електроуреди за хората, както и да им се осигури настаняване. До 10-15 дни трябва да бъдат ясни първите оценки за размера на щетите и необходимите средства за възстановяването им. Според председателя на Българския Червен кръст, до началото на зимата всички трябва да бъдат настанени в жилищата си, за да може да посрещнат спокойно студените месеци, които предстоят.
Не трябва да се допусне да стане това, което стана в Бисер и в Перник, където действително огромни усилия положихме всичките, направихме къщи, но както знаете, все още има семейства, които не са напълно устроени.
Здравейте на всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
2 часа и половина днес депутатите спориха по дневния ред и за това, кои законопроекти да бъдат гласувани с приоритет. Оказа се, че вчера имало среща на председателите на парламентарните групи заедно с шефа на Народното събрание Михаил Миков, където е било постигнато споразумение между ГЕРБ, БСП и ДПС по тази тема. Днес обаче БСП и ГЕРБ си размениха взаимни обвинения в лъжа. Още от Илия Вълков.
На практика депутатите не свършиха никаква работа и днес. Спориха повече от 2 часа за това какво да работи парламента при условие, че вчера са имали среща по тази тема. Те трябваше да ратифицират 8 договора, по които България е страна, да обсъдят промени в законите за автомобилните превози, за офшорките, за защита на растенията, както и ветото на президента върху измененията в закона за защита на потребителите, свързани с търговските вериги. Малко преди да приключи заседанието, Красимир Велчев от ГЕРБ отново припомни законопроекта си, с който летище Божурище да бъде обявено за паметник на културата. Заради поредния неуспех да убеди мнозинството, Велчев обвини БСП в лъжа, а Александър Паунов, председател на Комунистическата партия, коалиционен партньор на БСП, му отговори.
Как да ви вярваме, колеги? Вие от тази трибуна лъжете, представям си, когато отидете на една предизборна кампания, колко много лъжите хората. След като вие от тук лъжите.
Най-големите лъжци
се от подобни квалификации.
В този парламент се намират на първия ред на ГЕРБ. Най-големият лъжец е Бойко Борисов. Дядо му убит от комунистите. Ако дядо ти е убит от комунистите, никога няма да влениш в редовете на Българската комунистическа партия и да влениш в органите на МВР. В арменския парламент истински случай влизат хора с маски и автомати и казват да напуснат комунистите и почват да стрелят на месо. Ако в тази зала влезнат хората с маски теоретично и с автомати и кажат комунисти излезнат от залата, аз от вас няма да мога да излезна от тази зала. Всички се хвърлите към вратите.
Депутатите стигнаха до гласуване на заглавието на новия наказателен кодекс, като ГЕРБ поискаха удължаване на работното време след 12.30 часа, защото предстоеше блиц контрол и изслушване на премиера Орешарски и заместниците му. БСП обаче поискаха поимена проверка, след която се отказа, че няма кворум. След заседанието от ГЕРБ обвиниха левицата, че проваля кворума за втори път и предупредиха, че ще има реципрочни действия.
Това беше по-важното до този час на 2 юли. Звукорежисьор Ивайло Дулевска, редактор на Денят Ангел Иванов. Аз съм Петър Савов. Спокойна вечер.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг.